tas minimālais pieaugums, kas ir plastmasa maisiņš, ir tikai vēl izglītošanas un atkārtošanas jautājums, bet papildus tam, ka iedzīvotāji šķiro, liela problēma mēs neredzam.
Ola, čaumals, jā, apelsīnu, abolīšu, jā, nu visko.
Rīta stundā kopā ar poligona Ķīvītis pārstāvi esam pie daudzdzīvokļu mājas durvīm Liepājā. Mirdzas Ķempes ielas 26. Nama iedzīvotājas iznākušas izmest sašķirotos atkritumus un ar lielu entuziasmu stāsta, kāpēc labprāt šķiro atkritumus. Astrīda Katkeviča ir viena no mājas iedzīvotājām, kur iesaistījās projektā.
Piemēram, šai maisiņā man ir plastmasas izstrādājumi, viss, kas ir ar plastmasu saistīti. Ielieku vienu iekšu otru, lai mazāk vietas aizņem. Ja?
Nu, kas ir šis pa zaļos painīti?
Zaļos painīti mums katram iedāvināja oktobra beigās mājas vecākā. Nu, te redz, ir viss uzrādīts.
Tad biociklus.
Nu, un te ir mans krājums. Bet es esmu
bioatkritumi.
Bioatkritumi, jā, miziņas, redz, no puķītēm lapiņas un kartupeļu miziņas. Nu, var sakot, kas viss ir saimniecībā, jā.
Un zaļais maisiņš tuši ir tāds, kas
zaļais sadalās, maisiņš bija pūrā līdzi. Biomaisiņi.
Mājas vecākā ar lielu aizrautību stāsta, kā pati un mājas iedzīvotāji sākuši šķirot bioloģiskos atkritumus. Turklāt mājai izdevies ievērojami ietaupīt, atklāja Tatjana Antonova.
Cilvēki izglītojās un mums ir katru nedēļu pārpilns brūnais konteineris un līdz ar to arī mūsu, lai no sipola mizam iedegt spuldzi vai dabūt elektrību, jā, un arī tas gudrais padoms, kā mazināt reķinus, mums arī nostrādāja, jo agrāk bija reikins sadzīves atkrītumu aprēķināšanā līdz 800 eiro, tagad mums ir līdz 600 eiro no mājās apsaimniekošanas naudiņām. Ja? Un līdz ar to uz vienu dzīvojošo cilvēku izmaksās ja, reikinā 2,40 vidēji.
Lai veicinātu bioatkritumu šķirošanu, Liepāja kļuva par vienu no vietām Latvijā, kas iesaistījās kustībā biocikls. Projektā piedalījās arī poligons Grobiņā un uzņēmums Liepājas Ras, kas šogad uzsāka bioloģisko atkritumu pārstrādi. Kopā projektā piedalījās vairāk nekā 500 mājasaimniecības saldū Liepājā un Grobiņā, 3 ēdināšanas uzņēmumi un 2 biroji. Par secinājumiem vairāk stāsta vides pārvaldības galvenā speciāliste Zane Ruperta.
Pēc tam atkrituma poligonā mēs katru kravu caurskatījām, novērtējām un nu ir pagājuši 3 mēneši. Projekts ir noslēdzies, esam saņēmuši kopā nepilnas 7 tonnas bioloģisko atkritumu.
Liepājas rastieši,
jā? Jā, atkrituma poligonā. Tās ir 27 izvešanas reizes un jā, katrai kravai esam stāvējuši klāt tieši ar lielu interesi, vērojot un vērtējot, kā tad iedzīvotāji ir sašķirojuši.
Vides speciālisti gandarīti, ka cilvēki lielākoties šķirojuši atbildīgi, taču bijuši nelieli piemaisījumi.
Plastmasas maisiņos ievietots, tāds biežākās kļūdas, ko novērojām, desa, kurai, nu, beidzies termiņš vai kaut kas nav paticis, desa iznest ar visu iepakojumu. Tad mēs arī aicinājām šis te piemērs, arī ko sagatavojām materiālu, neizmest pārtiku iepakojumā, tomēr izņemt no iepakojuma ārā. Un, ja savukārt iedzīvotājs ir vēlējies šos pārtikas atkritumus uzkrāt plastmasas maisiņā, tad šo plastmasas maisiņu iznesot lejā, saturu izbērt brūnajā, bioloģiskajā konteinerā, savukārt šo plastmasas maisiņu ievietot un sadzīves atkritumu konteinerā.
Šobrīd bioloģiski atkritumi Grobiņas poligonā Ķīvītis atrodas jaunajā bioloģisko atkritumu fermentācijas rūpnīcā, kur sākotnēji nonāk tuneļos un fermentējas. Pirmos vārtus varēšot atvērt jau februāra beigās vai marta sākumā.
Un tas, kas mums pašiem ļoti interesē, kā būs sadalījušies, piemēram, šie kompostējumie maisiņi, jo tas arī ir jaunums, arī mums vislabākais, protams, būtu tīrs materiāls.
Bioloģiskos atkritumus var šķirot 3 veidos, izmantojot papīru vai kompostējumos maisiņus vai izberot no savas taras, kas ir vislabākais variants. Pārstrādes procesa atlikums paredzēts izmantot kā tehnisko kompostu vai augsnes mēslojumu. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.